ครับรัฐบาลจีนประกาศเรื่องการเพิ่มงบประมาณกลาโหมขึ้นเป็นตัวเลข2หลักโดยคำประกาศดังกล่าวมาจากนายกรัฐมนตรีลี่เค่อเฉียงเมื่อวันพุธในการประชุมประจำปีของสภาประชาชนแห่งชาติจีนที่กรุงปักกิ่งผู้นำรัฐบาลจีนกล่าวว่างบประมาณกลาโหมของจีนจะเพิ่มขึ้น 12.2% ในปีนี้เพื่อช่วยปรับปรุงกองทัพจีนให้ทันสมัยและเพื่อพัฒนาอาวุธที่อาศัยเทคโนโลยีก้าวล้ำนำหน้าต่างๆด้วยนายกรัฐมนตรีจีนกล่าวว่าเป้าหมายของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นคือการสร้างความแข็งแกร่งให้กับกองทัพภายใต้สถานการณ์ใหม่เพื่อปรับปรุงและยกระดับขีดความสามารถของกองทัพรวมทั้งเพื่อยกระดับความสามารถในการยับยั้งหน่วงเหนี่ยวและขีดความสามารถของการรบในยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยครับอย่างไรก็ตามคำประกาศเรื่องการเพิ่มงบประมาณกองทัพจีนนี้ทำให้เกิดความกังวลจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศในเอเชียที่หวาดวิตกต่อการขยายกำลังรบของจีนและอาจารย์คาร์ลเฟเยอร์ที่ปรึกษาอิสระและอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลียชี้ว่างบประมาณกลาโหมของจีนนั้นอาจจะสูงกว่าที่ทางการจีนประกาศเพราะว่างบประมาณด้านวิจัยและพัฒนารวมทั้งงบประมาณในการพัฒนาขีปนาวุธด้วยนั้นมักจะไม่รวมอยู่ในตัวเลขงบประมาณฉบับที่เปิดเผยของรัฐบาลจีนครับโดยรวมแล้วจีนจะใช้จ่ายด้านกลาโหมในปี2557นี้กว่า 130,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งก็เป็นสัดส่วนเพียงราว1ใน6ของงบประมาณกลาโหมของสหรัฐเท่านั้นนะครับเกี่ยวกับเป้าหมายด้านอื่นนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงของจีนกล่าวว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนในปีนี้จะอยู่ที่ระดับประมาณ 7.5%แต่ว่าการปฏิรูปนับเป็นเป้าหมายสำคัญของพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งจะดำเนินการผ่านกระบวนการที่โปร่งใสใช้นวัตกรรมมีการปรับเปลี่ยนเรื่องโครงสร้างและจะมีการพัฒนาภาคเกษตรให้ทันสมัยด้วยครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐบาลสหรัฐขอให้รัฐสภาแก้ไขความผิดพลาดในกฎหมายงบประมาณฉบับปี2555ซึ่งไม่ได้รวมชื่อหน่วยงานการประกันการลงทุนนานาชาติหรือที่มีชื่อเรียกย่อๆว่า MIGA MIGA ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธนาคารโลกอยู่ในรายชื่อด้วยสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ว่านี้จึงไม่สามารถได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐเพื่อส่งเสริมโครงการพัฒนาต่างๆในพม่าได้ครับความผิดพลาดซึ่งเป็นผลให้มีการละเลยชื่อหน่วยงานไมก้าของธนาคารโลกนี้ทำให้รัฐบาลสหรัฐยังไม่สามารถสนับสนุนงานของไมก้าที่ช่วยให้หลักประกันการลงทุนของภาคเอกชนในพม่าเช่นกันครับจากเรื่องการลงทุนมาเป็นเรื่องการกำกับควบคุมด้านยานะครับวันนี้มีรายงานว่า FDA หรือองค์การอาหารและยาของสหรัฐปฏิเสธยาที่พัฒนาร่วมกันระหว่างบริษัทอีไลลิลลี่และบริษัทเบริงเกอร์อินเกิลฮามส์ของเยอรมนีที่ใช้เพื่อช่วยผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานให้ร่างกายกำจัดน้ำตาลผ่านทางไตได้ครับโดยองค์การอาหารและยาของสหรัฐให้เหตุผลว่าการปฏิเสธยานี้มีเหตุผลมาจากการค้นพบความบกพร่องในกระบวนการผลิตที่โรงงานในเยอรมนีเมื่อปีที่แล้วและกระบวนการที่ว่านี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขครับขณะนี้มีผู้คนราว24ล้านคนในสหรัฐนะครับซึ่งป่วยเป็นเบาหวานและยาเอ็มพากริฟโฟซีนี้ก็เป็นยากลุ่มหนึ่งซึ่งใช้โดยผู้ป่วยเบาหวานและทางบริษัทผู้ผลิตคาดว่าถ้าได้รับการอนุมัติจาก FDA ยานี้จะขายได้295ล้านดอลลาร์ในปี2562ครับจากยาต่อด้วยเรื่องกัญชานะครับสภากรุงวอชิงตันผ่านร่างกฎหมายที่จะกำหนดให้การครอบครองกัญชาไม่ถือเป็นความผิดอาญาโทษหนักอีกต่อไปโดยการครอบครองกัญชาไม่เกิน28กรัมจะมีโทษพอๆกับการจอดรถผิดกฎจราจรคือถูกปรับ25ดอลลาร์หรือราว800บาทไทยเท่านั้นเองผู้สนับสนุนร่างกฎหมายนี้บอกว่า 90% ของผู้ถูกจับกุมในข้อหาครอบครองกัญชานั้นเป็นคนผิวดำและกัญชามักจะมีการใช้อย่างแพร่หลายในเขตรั้วมหาวิทยาลัยในกรุงวอชิงตันซึ่งมีนักศึกษาหลายเชื้อชาติแต่ผู้ที่คัดค้านการผ่านกฎหมายนี้ชื่อว่ากฎหมายมีความขัดแย้งกันในตัวเองเพราะในขณะที่การครอบครองกัญชาไม่ถือว่าเป็นความผิดอาญานั้นการขายและการสูบยังเข้าข่ายว่าเป็นความผิดอยู่ครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับเดี๋ยวนี้ผู้ที่มีบัญชี Facebook แทบจะทำอะไรก็ได้ในหน้า Facebook ของตนอย่างเช่นโฆษณาขายของหรือแสดงความคิดเห็นต่างๆแต่ล่าสุดมีรายงานว่าบริษัท Facebook จะออกกฎใหม่ที่จะถอดการโพสต์ข้อความของผู้ใช้ Facebook ที่แสดงเจตนาจะฝ่าฝืนกฎหมาย อย่างเช่นการประกาศขายปืนส่วนตัวโดยไม่ต้องมีการตรวจสอบประวัติหรือการประกาศขายปืนข้ามพรมแดนของรัฐโดยไม่มีใบอนุญาตขายปืนเป็นต้นครับ Facebook บอกว่าได้หารือกับผู้เกี่ยวข้องต่างๆซึ่งรวมทั้งสำนักงานอัยการใหญ่ของรัฐนิวยอร์กในการพัฒนากฎเกณฑ์ที่ว่านี้ขึ้นมาและกฎเกณฑ์ที่จะควบคุมการอาศัยหน้า Facebook นี้จะรวมไปถึง Instagram ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Facebook ด้วยเช่นกันครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ